stížnosti na její televizní pořad chodili, chodí a nejspíš chodit budou. Vysílací rada je nicméně zatím odkládá, protože nenachází žádné porušení zákona. A pak tu byly i zlé anonymní vyhrušky. Ona sama se ale kontroverze rozhodně nebojí. Odjakživa mi vadí nespravedlnost, ponižování, nadřazenost a to mezi kýmkoliv, říká. Moderátorka pořadu Máte slovo v České televizi Michaela Jílková je mým dnešním hostem. Vítám vás, Míšo, dobrý den.
Dobré dopoledne.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
První, co mě napadlo, když jsem četla, že vám odjakživa vadí nespravedlnost, je, že musíte mít strašně těžký život, protože, jak říká klasik, život není fér.
Není, je nespravedlivý, ale to neznamená, že se vzdám, že nebudu za tu spravedlnost bojovat.
Bojujete i mimo svůj pořad televizní?
Všude. Prostě já to mám v sobě zakódováno, takže mě pobuřuje jakékoliv ubližování, ponižování někoho, bezpráví. Mě to hrozně rozčílí.
A funguje to tak, že vždycky, když to vidíte, tak se toho člověka zastanete?
Ano, ano, i na ulici.
Naposledy například?
No tak já nevím, tuhle v obchodě jsem viděla, že prostě tam byla seniorka, měla roušku a byla taková trošku zmatená, ty rozestupy byly uší a lidé ve strachu, aby měli rozestupy a velmi ošklivě se na ní někteří dvě dámy prostě ohradili, no tak jsem se té paní zastala. Říkám, vidíte, že snaží se, tady se na ně tlačí ze zadu, prosím, nezvyšujte na ní hlas.
A když se takhle zastáváte lidí i veřejně, i v soukromém životě, tak jaké jsou reakce těch ostatních? Poznávají vás televize a radši couvnou, protože mají respekt k vám? Nebo
poznávají
vám
mě a ano, většinou mi dají i za pravdu a ten, koho se zastanu, tak je rád.
Říká Michaela Jílková, můj dnešní host. Několikrát jste řekla, že vám taky vadí strašně, a ty jste to zopakovala vlastně, povýšenost a necitlivost politiků. Teď jsme v politice. Máte pocit, že je dnes té povýšenosti politické víc, než bylo třeba před 10 lety?
Charakteru nebo povahy té povýšenosti, to prostě je podle mě součást nějaké ministerské funkce, protože to taky říkám s oblibou, že je-li muž zakomplexovaný, doporučuji v rámci psychoterapie, aby se stal ministrem, protože ti muži se pak mění prostě během
pár... Máme tolik ministrů, ministerských křesel,
no, myslím. No tolik jsme jich zažili, Báro, společně. Za těch 30 let jsme jich zažili spoustu, takže oni pak jsou hrozně sebevědomí, povýšený, arrogantní, jo, myslí si, že na dně není, a pak přijdou o tu funkci, na to se vždycky těším, a když je potom někdy potkám, no tak jsou to úplně normální, pokorní, slušní lidé. Takže ten charakter té povýšenosti, ten prostě je, bohužel, ale teď mám pocit, že jakoby je více tolerována, jestli mi rozumíte. Dřív prostě ministři museli třeba chodit do televize, museli odpovídat i na nepříjemné otázky, a dneska mám pocit, že si někdo řekne, no tak já nemusím odpovídat, mám tiskového, ten to dá na Twitter.
Takže nejvyšší arogance je vlastně nereagovat, nikam nechodit a být
no,
v klidu.
Prostě je jim vlastně jedno, že jsou ministři a že je zvolili občané a že by se jim měli zodpovídat. Proč? Já mám teď funkci, tak já se přece nebudu bavit s těmi lidmi. Nedej bože, nebudu odpovídat na nepříjemné otázky. Takže ti to lidi nikam nechodí.
Uvěďte příklad, kdo to je například?
No tak třeba neuvěřitelný v tom to byl, protože je před volbami, tak nechci někoho, kdo je třeba ministr dopravy Ťok. Ten prostě proč by se bavil? Proč by se bavil? Třeba máte slovo s občany. K čemu občané? Víte, já z těch politiků některých mám, někdy mám takový pocit, jako že pro ně ty lidi vlastně jsou odpad. Vlastně jsou odpad, který rádi využijí, když je před volbama. A jinak jsou jim ti lidi úplně jedno. A ještě jedno, dobře, ale ještě jima opovrhujou. Ještě se s nima nebudou bavit. A pak jsou jim dobrý jenom ke zvolení. Nebo to byl bývalý premiér Sobotka. To samé. Prostě se nebude bavit i s lidma. Oni si vytváří nějaký PR, jo, někam jdou, prostě jdou na náměstí, nebo toto, že jako jsou s lidma a přitom s nima vůbec nejsou. A to mě vadí, v tom jsem nějaký naivní idealista od jak živa, se s tím potýkám, že já si pořád myslím, ale už si říkám, že asi je to omyl, že asi je to omyl, ale pořád bych... Jo, že je-li někdo zvolen námi občany, tak se nám má odpovídat a má nám sloužit. A ne, že na nás bude kašlat a ještě opovrhovat. Prostě proč bych se bavil s lidma? Proč bych odpovídal jim?
Řekněte mi, když jste... Takhle, stojí za to připomenout, že vy už skoro 30 let?
Ano, 30 let.
To je neuvěřitelné. Moderujete politické diskuse nebo jiné diskuse. A kdo za celou tu éru vlastně byl z vašeho pohledu ten nejarogantnější?
Musíme brát nejarogantnější, s kterými jsem pracovala, protože řada těch vysoce arogantních se vůbec neobtěžovala přijít do pořadů, jasně, kde jsou občané. Protože to se dozvídáme, občané jsou fuj, přece se nebudu bavit s lidma. Jo? Takže z těch, s kterými jsem pracovala, jistě bezkonkurenční a nejslavnější byl Václav Klaus.
Ale nebylo to Václava Klause, respektive u toho vašeho pohledu na něj, trochu dáno tím, že ta doba byla jiná, že vlastně v dnešní době, kdyby se choval Václav Klaus, jako se choval tehdy, tak by vlastně docela zapadl? Víte, sama jste řekla...
Máte že... pravdu, ale rozdíl je v tom, to jsem o tom mluvila na začátku. Ano, proto říkám, s kterými jsem pracovala. Protože Klausovi jste aspoň mohla položit tu otázku. Když to dnes se někteří ministři, já nevím teda, pro koho pracují, jo, se k ním nedostanete. Prostě jako vy jim nemůžete položit otázku a to je potom ta nejvyšší forma arogance.
Jasně.
No, prostě jasně. Oni nemají potřebu se vůbec veřejně zodpovídat. Oni si vyberou, do jakého pořadu půjdou, k jakému půjdou moderátorovi. Rozumíte, to se jako třeba v 90. letech nedělo.
A když se na vás tak dívám, Míšo, tak já mám pocit, že vždycky znovu a znovu na tohle téma se vlastně rozčílíte.
No,
je to, počkejte, prozraďte mi teď upřímně jenom. Pořád vás to tak, jak vypadáte, rozčiluje, a nebo je to trochu součást vaší image?
Ne, tohle mě opravdu rozčiluje. Mě to opravdu vadí. Já pracuji spolu a tím, že vlastně mám, já nevím, od doby kotle, jsem se opravdu zaměřila na pořady, kde jsou účastní občané, protože jsem přesvědčená, že lidi mají právo se ptát, tak se samozřejmě potýkám s tím, že řada ministrů, politiků vám řekne, já se s těma lidma nebudu bavit. A to jde přece úplně proti principu té politiky. A v tom je přece to pokrytectví, že potom před volbama já je vidím, jak dávají párky.
Ale v tenhle okamžik nebylo by vlastně zajímavější, nebo ne zajímavější, jinak zajímavé, kdybyste jednou za dva měsíce ve svém pořadu vystoupila a řekla, kdo opakovaně nepřijal vaše
pozvání. Jenomže jim je to jedno.
No ale občan to chce vědět, jak vy říkáte to slovo občany kouzelné.
Ale já kolikrát řeknu, že jo, odmítl přijít, nebudu jmenovat kvůli těm volbám, jo, ale já to kolikrát řeknu, ale víte, co je nejhorší? Že jim je to jedno. A potom mě ještě jedna věc vadí a z té jsem taky v šoku. Vlastně úpadek morálky a morálních zásad i těch lidských, co se stalo za 30 let. Že dřív vadilo, nebo bylo podstatné, jaký ten politik má rodinný život, jak se chová k rodině, jak je zodpovědný. A dneska je to úplně jedno. Dneska je to úplně jedno. Dneska může být ženatej, má milenku, nebo tamhle opustí ženu s dětma, prostě vezme si novou ženu a prezentuje se, jakože je čestnej, jakože je morální. A ta společnost to ale promíjí.
Vy myslíte, tedy mimochodem, to nechci zabředat do soukromí, ale vy myslíte, že někdo, kdo se rozejde s někým a pak má někoho nového, takže musí být nutně nemorální? Není to morální, ale si to říct?
Když prosím vás, takto, jako pokud je samozřejmě manželská krize, tak ano. Ale vemte si, nebo je to pro oba ty manželé nesnesitelné a utrpení. Ale vemte si několik politiků, kteří si našli během funkce milenku a opustili tu rodinu. Já jenom chci říct, to, že to absolutně, protože je totální rozpad rodiny, totální rozpad zodpovědnosti vůči rodině, vůči tomu institutu ve společnosti, tak vlastně nám to, mě to třeba vadí, ale nevadí to u těch politiků. Já mluvím o tom, že oni se vám nemusí dneska vůbec jako zodpovídat. Vemte si, prostě nechodějí nikam. Proč by odpovídali? Oni mají svou židli, jsou poslušní vůči premiérovi. Rozumíte tak, co nemusí dodržovat morální zásady? Jo? Potom mě teda ještě vadí jedna věc, že se nedodržují rozhodnutí soudu. To mě teda pobuřuje. Nezlobte se, když já nebo vy.
Já se nezlobím.
Neposlechnete, přijde vám rozsudek, tak my to splnit musíme. A pak jsou tady tací, vysoko postavení, kteří, jako je úplně jedno, co ty soudy říkají.
Michaela Jílková dnes je hostem Českého rozhlasu Plus, hostem Osobnosti Plus. Já, abych to teď trochu zlehčila, abych vám nedopustila vaše sebevytáčení. Řekněte mi, to slovo občan, které tak často používáte, to nám, pamětníkům, nedá než vzpomenout si na Otu Černého, jehož oblíbená replika ve studiu Co na to občan byla tehdy velmi slavná. Inspirovala jste se trochu od něj?
Ne,
nebo ne?
Vůbec.
A měla jste nějakou inspiraci jinou?
Ne. Víte, já si myslím, že protože samozřejmě vyvolávám jak kladné, tak kontroverzní reakce a já si myslím, že je to proto, protože já jsem si vytvořila vlastní styl a já jsem vždycky byla ráda svá. Já jsem vlastně i jako adolescent, jako dospívající, já jsem nikdy neměla žádný idol. Jo? Nikdy jsem nechtěla jako být jako někdo. Jo, já jsem ráda sama.
Jasně, takže... ale já jsem spíš měřila tam, jestli třeba při tvorbě vašeho současného pořadu, který běží mimochodem 12 let, ano, říkám to ano. Dobře, tak jestli se inspirujete v televizní tvorbě třeba v zahraničí u renomovaných stanic, anebo to vážně prostě vymýšlíte na koleni?
Opravdu to vymýšlím sama. Ostatně kotel jsem taky vymyslela a byl vlastně unikátní, že jo?
Vlastně jo.
No.
o tom musíte i podle těch reakcí něco vědět. Ale když jste zmínila tu vlastní popularitu, ale to je hloupé slovo, to, že vás část lidí uznává velmi a část, řekněme, nikoli, tak není tohle vlastně nutná součást existence někoho výrazného.
Ano.
Že vždycky, když se prostě něčím odlišíte, tak najednou půlka vás nemá ráda a půlka vás má ráda.
Naprosto s vámi souhlasím, to tak je a vemte si to i u politiků, kolikrát i dříve byli nejpopulárnější politici, kteří vlastně skoro nic neříkali a nic kontroverzního nenavrhovali. Jo, vlastně nikomu nevadili. To znamená, vy když dostanete ten seznam, tak někdo vám tenhle mě naštval tímhle, tenhle prosazuje tohle, tenhle chce tohle. Hele, tenhle, no ten ani o něm nevím, no ten je milej.
Myslíte si, že to byl i příběh Vladimíra Dlouhého?
Ano, samozřejmě.
Že nic nedělal?
No tak on tak zase tak kontroverzní nebyl, že on byl takový líbivý.
Michaela Jílková vzhledem k předvolební době může hodnotit pouze politiky, kteří již nejsou mezi politiky. A tak vím, na co se zeptat. Tak, ptám se, když jste zjistila, že ten váš pořad Máte slovo nepatří k těm ohroženým, jak všeobecně Česká televize dělá dojem, že je trochu ohrožená, tak vy jste zjistila, že případ vašeho pořadu to není, je už v příštím roce ve vysílacím schématu. Je to pro vás samozřejmost nebo úleva?
Není to samozřejmost, není to úleva, jsem ráda. Jo, protože úleva by musela být, že bych se bála, že se to zruší. Ten pocit nemám, ale mám prostě radost, že to tak je.
Máte obavy s nástupem obměněné rady České televize, že něco je v ohrožení? Já vím, že je to těžké mluvit o vlastním regulátorovi.
Ne, ale... já si to nemyslím, protože myslím, že jsou tady zákony a ty různé kodexy, co rada má dělat, co nemá dělat. A myslím si, že jako rada tady chce zkoumá Českou televizi, tak je dobré, když i ti radní jsou pod drobnohledem novinářů. Jo, že tam by člověk také našel spoustu nedostatků, ale nebudu se vyjadřovat.
Ne, jasně, ale přišlo mi, že ten váš výrok ohledně toho, že rada ví podle zákona, do čeho smí a nesmí a tudíž se cítíte bezpečně, tak jsem vám chtěla říct, doktore Dětino. To si opravdu představujete, že to tak funguje.
No, já chci věřit, víte, já totiž měla poměrně, mám stále takový pestrý život. Já si nemohu stěžovat. Ve všech sférách ho mám velmi pestrý, třeba jsem byla několikrát vyhozena, že přesto jsem zde nejdéle ze všech politických moderátorů. Já, víte, já jsem optimista, ale opravdu jako ve všem, já chci věřit v to dobré. Já pořád chci věřit v to dobré.
A kolikrát se musí stát to špatné, abyste si uvědomila, že je to riziko?
No, ono se to vždycky stane, mně se to stalo už mnohokrát a pak si řeknu, ale musí být něco dobré. Víte, jako takhle, kdyby jsme mysleli jenom na to, že se porušují zákony, že prostě jde někomu o nějaké osobní, obchodní zájmy, jo, podobně politické, ono byste nemohl pracovat. Vemte si, jak vlastně teďkon stresující třeba celá situace kolem covidu. Pořád se něčeho bojíme, lidi se bojí si podat ruku, lidé se bojí se setkat, bojíme jako tady do školy, že děti půjdou, kdo koho nakazí, nevíte, co bude. A ten, já chci říct, že je to hrozně jako stresující. A vytvářet si tohle ze života, že ještě všechno uvidím, jako že dopadne černě.
Řekněte, Michaela Jílková se nebojí? Ničeho? Nebo čeho se bojíte?
Já se nebojím, protože si myslím, že vždycky jsem měla sílu, pokud jsem zdravá, což tedy mám, záda mám nemocná, ale jinak považuji, že jsem zdravá, tak vždycky se všechno dá zvládnout. Bojím se o děti, aby byly v pořádku, to je pro mě nejdůležitější, to bych se zbláznila a jinak prostě všechno jde zvládnout. Opravdu jsem v životě zažila jako hodně těžké chvilky a když si člověk jako nepoloží, chvíli je třeba na dně, že jo, no, ale pak je dobré se vzchopit, a že se vždycky všechno zvládne.
Jaká byla pro zajímavost vaše nejtěžší chvilka?
Ty byly v soukromí a ty bych si nechala pro
Řekněte
sebe.
Řekněte mi, vy jste několikrát řekla, jak jsem pročítala vaše starší rozhovory, tak jste několikrát řekla, že, že se nebojíte politiku.
Ano.
Čemuž rozumím, ale nebojíte se jiných věcí a teď už jsem v té profesi. Nebojíte se, když jdete do studia, že nějakým způsobem selžete, že budete chycena na šveskách, že ničemu nebudete rozumět a takové věci, prosím, ano, vlastní selhání.
Ano, prosím, vlastnímu selhání se bojím v přípravě. Jo, to se bojím. Proto když prostě já jsem posedlá přípravou, já prostě to studuji několik dní, nebaví mě to, mezi náma tato část práce mě nebaví, ale věnuji se jí opravdu 3 dny a dělám ji proto, abych se nemusela bát toho selhání. A když jdu do studia, tak mám neustále respekt, velký respekt mám z živého vysílání, ale chci říct, pak si řeknu, Míšo, udělala si maximum, víc si do té hlavy nenarvala, víc nešlo v daném momentu, udělala si maximum a tak to dopadne, jak to dopadne.
Říká Michaela Jílková, když já vím, my jsme trošku odbočili od té televizní rady, když tam nastoupili paní Lipovská a pan Veselý, tak jste z toho měla jaký pocit?
Já to nebudu komentovat. Je to Rada České televize.
Já jsem to jen tak zkoušela, Míša,
jako
já jsem to čekala.
Jako orgán, že také už to dělám 30 let, je dobré být diplomatický.
A teď mi řekněte jenom, proč vás víc lákají takové ty vlastně velké televizní show, než moderování rozhovorů z oči v oči, jaký spolu vedeme my dvě? Nemáte pocit, že v případě politiků vlastně je ta aréna emocionální pro ně snažší prostředí k vyvlečení se než takovýhle rozhovor?
Já jsem rozhovory tyto dělala v Mladé frontě 2 roky. Je pravda, že se jde více do hloubky. Taky nejlepší je, když nejste časově omezen. To pak můžete dělat rozhovor i 1,5 hodiny a vezmete si posledních 10 minut, kdy politikovi už rupnou nervy. Ty bývají nejlepší. Ale prostě mě baví ty emoce navíc jasně. V rozhovoru je politik pod tlakem jakoby argumentačním. Ale v Máte slovo je pod tlakem jednak třeba argumentačním a potom taky psychickým.
No hlavně jo? Vy mu
děláte často
ten psychický tlak.
Často se ti politici mohou taky obnažit. Celý prostě jim spadne maska. A to já mám ráda.
Komu spadla maska nejvíc?
No často jim spadla. Často jim spadla. Prostě, že tam ujedou. Teď to přesně neřeknu, ale opravdu najednou něco
teď
řeknou.
Teď jsem to našla. Počkejte, Míšo. Michaela Jílková si letos v lednu za Máte slovo vysloužila anticenu Zlatý citron, ale tohle je důležitý. Moderátorka nezřídka dostává hosty do defenzivy nikoli argumenty, ale zvýšeným hlasem, skákáním do řeči, gestikulací a fyzickým narušením osobní aury.
Ale to už není tak pravda, protože tam mezi námi je stolek, to vychází z doby kotle. Jo, takže to si nemyslím, myslím si, že je to argumentačně a hlavně co se týče toho Zlatého citronu, ono kolem toho bylo jako povyk, ale promiňte, mě tato cena nebyla nikdy doručena. Já jsem potkala, ale já to chci říct, já potkala Xavera Veselého, ten mi říká, že vydražil citron za 120 tisíc, myslím, a šlo to na charitu, já bych třeba taky ráda byla dala na charitu. Chápete ten citron?
Já to chápu.
Jo, pomoc, ženám bych to dala a mě ta cena, tak co to je za cenu, když vám ji ani nedoručí?
Počkejte, Míšo, já jsem se ani tak moc nechtěla bavit o té ceně, jako o tom, jakým způsobem na ty politiky.
Ano.
Počkejte, vlastně
ano.
Tlačíte. Teď já s dovolením bych to dořekla. Vy jste se někde přiznala k tomu, že když už je úplně nejhůř u politika, takže ho chytnete za ruku. A to už neplatí? Děláte to
pořád? Ne, takhle přesně, to dělám třeba i u občanů, to je když...
Ne u občanů, mě zajímají ty politici.
No i u politiku, no když pořád mluví a nenechají mluvit druhý.
A
já tam taky tou radou, abyste věděla, já jsem hlídaná, aby mluvili rovnoměrně, což je taky těžký, takže potom je chytnu za to ruku.
Dobře, ráda bych si s váma povídala ještě dál. O té ruce třeba, ale bohužel náš čas vypršel. Michaela Jílková, moderátorka České televize, v pořadu Máte slovo, byla mým dnešním hostem, já jsem tomu ráda. Díky, že jste přišla.
Děkuji, Báro, a přeju krásný den všem.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.